Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Yeah.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Ove nedelje čućete mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, gospodina Porfirija, koji je nedavno bio gost na Hrvatskoj radioteleviziji u emisiji 1 na 1 autora Romana Bolkovića. Razgovor sa mitropolitom Porfirijem započeo je pitanjem o odnosima Hrvata i Srba danas, a nastavio se pitanjima o dijalogu, o praštanju i pomirenju. Bilo je i tema koje su vezane za Srbe u Hrvatskoj, o strahu Srba od iskazivanja identiteta, o razlikama katoličanstva i pravoslavlja, o civilizaciji Zapada i civilizaciji pravoslavlja. O tome jesu li pravoslavni za socijalizma odgajani kao ateisti i agnostici, što je temeljni posao mitropolita i njegovo poslanje. U ovom razgovoru dotaklo se i teme o razgovoru sa biskupom Košićem, kao i o kanonizaciji Alojzija Stepinca, te riječima patrijarha Irineja o kontroverzama oko kanonizacije. A što za mitropolita znači Papa Franjo i njegov pontifikat, te o tome kome smeta mitropolit Porfirije, te ulozi crkve u društvu.
Povedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše.
O Gospodi, javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Objad Gospode i čudesno je u očima naši.
O Gospodi, javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Jerusalim od zlata.
Slijedi tonski zapis televizijske emisije 1 na 1 Hrvatske radio televizije, gdje je novinar Romano Bolković razgovarao sa visokopreosvećenim mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim gospodinom Porfirijem.
U vašoj knjizi koju ste objavili Zagreb i ja se volimo javno, parafrazirali ste Arsena, kažete na početku da bolje susjed blizu nego brat daleko. Pa ajmo napraviti odmah na početku jednu malu inventuru. Koliko su susjedi danas blizu i što udaljava te susjede, ili Hrvate, Srbe, Srbe, Hrvate, kako hoćete?
Pre svega to daleko blizu je jedna od fundamentalnih stvari kroz koje se manifestuje ko smo mi ljudi. Evanđelje nas uči da nam je dat bližnji tu, neposredno, pored nas, da bi se pokazalo ko smo mi, a ne ko su oni. Od Kajina i Avelja imamo tu realnost među nama. Naravno, mi često svi govorimo kako smo humanisti, kako volimo čovečanstvo, volimo čitav svet, a zapravo koliko volimo čitav svet pokazuje se i potvrđuje kroz to koliko volimo ili koliko smo dobri sa onim koji je tu, pored nas. U romanu Braća Karamazovi Dostojevskoga, starac Zosima se obraća jednoj ženi i pita je da li voli svoje bližnje, one koje žive tu pored nje. Kaže, ja, pa ja sam humanista, volim čitavo čovečanstvo. Da, ali kaže, da li možeš da podneseš uvredu onoga koji je pored tebe? Ja kaže, to ne mogu. Dakle, i mi, Srbi i Hrvati, stavljeni smo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, ne da bismo se zatvarali u sebe, u kulu slonovače, nego da bismo u komunikaciji, u susretu jedni sa drugima bolje upoznali sebe. Postoje što sad malo širim priču, ali veoma je važno. Ima jedna pouka kod Ave Doroteja, jednog podvižnika iz ranih vekova crkve, kojem je došao jedan mlad monah, pa mu se žali kako ga vređa njegov bližnji, drugi sabrat. A on kaže, pa dobro, ako on tebe sada vređa, možda si ti nekada nekog drugog uvredio, pa ti se sada vraća. Kaže, ili možda si ti nekada njega uvredio, pa ti se vraća. Ali ako nisi nikada nikoga uvredio, Bog ti sada šalje njega da njegova uvreda bude provokacija koja će pokazati šta u tebi postoji. Ako se gneviš, nije ti on uvredivši te ulio gnev ili mržnju u tvoju dušu, nego to postoji u tebi. Tako da treba da budeš blagodaran Bogu što postoji taj drugi koji te je, recimo, i uvredio, pa se mogao projaviti gnev i mržnja protiv koji treba sada da se boriš. I suviše, da kažemo uopšteno, to Srbi i Hrvati, mi imamo generalno problem u komunikaciji, problem sa bližnjim. Porodice, roditelji, deca, supružnici međusobno. Srbi i Hrvati, čini mi se, moglo bi se govoriti na više nivoa. Jedno je nivo oficijalne politike, koja je promenljiva. Dolaze jedni političari, odlaze drugi i često politika ima neke svoje interese koji nisu uvek u skladu sa unutarnjim potrebama svakog pojedinca u jednoj državi. Drugi nivo je, recimo, intelektualna elita. I treći nivo je običan, tako da kažemo, čovjek, običan narod. Čini mi se da ovaj drugi i treći nivo su mnogo otvoreni i da imaju mnogo bolju komunikaciju i da se zaista osjećaju kao komšije, uz naravno postojanje izuzetaka, a da s druge strane ono što je vodeća politika, to često je u suprotnosti sa ova dva nivoa.
Kad spominjete tu komunikaciju, vi u svom uvodnom govoru u svojoj besedi govorite o tri načela kojih ćete se držati kao svojih vodilja u svom postupanju. Pored praštanja i pomirenja spominjete upravo taj dijalog. Kako teče dijalog u Hrvatskoj? Postoji li uopće hrvatska javnost? Što se vama čini? Sad ste već treću, ušli ste u četvrtu godinu boravka ovdje. Postoji li ikakav dijalog ili svi govore u svojim nekim zatvorenim sredinama i podstaklenim zvonima?
Ono što je krst svakog čovjeka, to je da mu je teško da sluša, dakle, da vodi dijalog. To je naprosto iskušenje i svake sredine i svake javnosti. Ja mislim da danas uopšte, ne samo u Hrvatskoj, nego generalno govoreći u svetu, ima veoma malo dijaloga. Ali to ne znači da on uopšte ne postoji i ako mogu da kažem za svoje iskustvo i za svoj lični status i svoju poziciju ovdje u Hrvatskoj, ja bih ipak morao da budem zahvalan na činjenici da sam u prilici da mogu da vodim dijalog sa ljudima koji slično misle, sa ljudima koji misle za nijansu drugačije, pa i sa ljudima koji potpuno drugačije misle. Ali naprosto dijalog je imperativ modernog čovjeka i čini mi se da iako živimo u demokratskim okvirima, da se mnogo govori o slobodi kao o najfascinantnijem daru koji čovjek ima, da zapravo uopšte veoma malo dijaloga ima u svetu. Moderni čovjek je fragmentizovan, anonimus, individualista i veoma je zatvoren i nespreman za istinski pravi dijalog. Ja vidim to i kao duhovni problem, kao marginalizovanje duhovnih, autentičnih vrednosti, kao marginalizovanje Boga iz našeg života. Jer zapravo, evanđelski govoreći, čovjek je sazdan kao biće dijaloga. I to kao biće dijaloga koje se realizuje pre svega u odnosu i u dijalogu sa Bogom. Tamo gdje je zatvoren čovjek za Boga, on je već lišio sebe fundamentalne kategorije dijaloške. Ako nema dijaloga sa Bogom, on zapravo ima problem i u dijalogu sa drugim čovjekom, sa prirodom, pa i u dijalogu sa samim sobom. I tu je neophodan dijalog.
Spomenuli ste slobodu. Da bi čovjek na bilo koji način bi slobodan od, slobodan za, mora biti individuiran, mora biti slobodan kazati tko je i što je. U jednom trenutku u vašim nastupima, u javnom govoru, rekli ste nešto što me zaista fasciniralo. Kazali ste da će biti jedan od vaših zadataka da prenesete članovima vaše crkve stanoviti osjećaj dostojanstva. O kojem dostojanstvu govorite i je li moguće da se i danas, kad sam spomenuo tu slobodu bivanja autentičnim, Srbi libe u Hrvatskoj, pa i u Zagrebu, koja je otvorena gradska sredina, barem se tako doživljavamo, možda imamo predrasude, možda se krivo vidimo, ali zar je moguće da se i Srbi danas u Zagrebu libe javno iskazati svoj identitet?
Vi ste ovdje dotakli više važnih tema i ne znam naprosto koje bih se dohvatio u ovom trenutku. Vjerovatno da u gotovo svim sredinama, tamo gdje je neka manjina, već po prirodi stvari ima problem sa osjećanjem dostojanstva. Naprosto psihološki, ako se posmatra, i dete koje je malo u odnosu na velikog, naročito nepoznatog čovjeka, on ima neku vrstu nesigurnosti, neku vrstu rezerve, a to ponekad može ići i do straha. I u tom smislu nije dovoljno da taj veliki postupa po pozitivnim zakonima i pravilima. Da kaže, ispunio sam zakone i pravila i baš me briga kako se to malo dete osjeća. Da bi dete moglo da se relaksira i da se otvori, onaj veliki mora da prevaziđe granicu zakona. Slično naravno se dešava i ovdje i ta neka vrsta zatvorenosti koju često pripadnici naše zajednice imaju jeste s jedne strane iz objektivnih razloga, s druge strane i subjektivnog karaktera. U smislu da svi mi na ovim prostorima živimo u još uvek nasljeđu dubokih rana i nesporazuma, gde praktično svi su na neki način povređeni. I s vremena na vreme pojavi se u javnom diskursu atmosfera koja taj nagomilani strah ili neku vrstu rezerve i nesigurnosti aktivira kod naših ljudi. Ja ću navesti recimo samo jedan primjer, a takvih je bilo više. Kad sam došao posle nekih godinu dana, šetao sam kroz Zagreb i vidim posle bogosluženja tri žene koje su bile kod nas u crkvi da sede u jednom kafiću. Samo je bio još jedan đakon. Ja ih pozdravim, one mi ne odgovaraju. Ja još jedan put učinim isto, opet nema odgovora. Treći put učinim isto i opet nema odgovora. I začudim se o čemu se radi, onda mi ovaj koji je bio pored mene kaže, pa one se sad paše da javno vas pozdravio, time se one deklarišu. Naravno, ja sam posle sa njima razgovarao i nisam im dao za pravo, zato što mislim da objektivne okolnosti nisu takve. Ali s druge strane, razumem i taj psihološki moment, zato što je strah u stvari najveći čovjekov neprijatelj. To je, kako kaže Heidegger, ontička kategorija. Dakle, čovjek dolazi sa strahom na ovaj svet i taj strah ga parališe, on ga sputava, on ne dozvoljava da autentično misli, da objektivno misli. Stoga i ovo što ste vi rekli, u pokušaju da im se osvesti dostojanstvo, prva i osnovna stvar je da upoznaju sebe. I to ima veze sa dijalogom. Dakle, da postanu svesni svoga identiteta, da postanu pre svega svesni činjenice kao hrišćani, jer govorimo hrišćanskim jezikom i govorimo hrišćanima, da kao ikone Božije i kao ljudi imaju vrednost dara Božijeg, ali da tu istu vrednost ima i svaki drugi čovjek. I da uspoznaji tog dara i te vrednosti, neće se desiti ništa što je van plana Božijeg, neće se desiti ništa što je van ljubavi Božije. Da upoznavši sebe, osnaživši, tek kad izađu iz sebe, oni će moći da u dijalogu prepoznaju da zapravo svaki čovjek ima iste muke, iste probleme i da iako ima ponekada razloga za neko objektivno zatvaranje, ti razlozi nisu toliko veliki da se potpuno odustane od sebe.
Thank you. Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Pratite emisiju Jerusalim od zlata. Ove nedjelje prenosimo tonski zapis televizijske emisije 1:1 Hrvatske radio televizije u kojoj je gostovao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije.
Kad govorimo o pitanju identiteta, svakako je zanimljiv, prije par godina sam pročitao jedan nazor na dubinu razlika. Turčin su rekao, jedan od katoličkih teologa je rekao ovako otprilike, slobodno ću interpretirati. Nisu toliko duboke dogmatske razlike koliko su duboka, znači, nazori na veličinu tih razlika. To jest, mi sami jedni drugi predimenzioniramo, i katolici i pravoslavni, te razlike. One dogmatske nisu tolike. Vrlo pametno kazano. Boravići ovdje, ujedno da odmah i pitam, što primjećujete u Zagrebu? Postoje li, vi ste bili silno angažirani u Beogradu, imali ste ugled u društvu i dan danas ga imate vrlo velik, to znači bili ste prisutni, znate bilo na rad. Kad gledate, dakle, i na duhovnost Hrvata, barem ovom uzroku koji poznate od Zagreba, što biste kazali, postoje li razlike u Srbiji, Hrvatskoj, i kako se ti identiteti vjerski, sada o njima govorim, ovdje artikuliraju?
Kad razmišljamo o gotovo svim planovima života i Hrvata, katolika ovdje u Hrvatskoj i Srba pravoslavnih u Srbiji, vidim na svakom planu veoma velike sličnosti. I ovo što ste sada malo pre rekli za dogmatske razlike, ja se usuđujem da kažem da je potrebno biti veoma obrazovan teolog da bi mogao neko da razume, onda i da objasni u čemu su te dogmatske razlike. Dakle, one su zaista veoma suptilne i ponekad te razlike su samo posljedica različitog pristupa i različitog tumačenja jedne te iste tajne. I Hrvati i Srbi, što se tiče odnosa prema svojoj veri, imaju dve vrste, čini mi se, pristupa. Jedno je liturgijski vernici, dakle oni koji su hrišćani, za koje crkva nije samo jedan od segmenta njihovog života, nego je crkva ambijent i atmosfera, okvir unutar kojega žive i koja boji svaku drugu njihovu delatnost. To jeste autentični hrišćanin i na to nas Hristos poziva. S druge strane, imamo ogroman broj nominalnih hrišćana, dakle katolika koji se deklarišu kao katolici, koji govore za sebe da su katolici, ali da često ne samo njihov život, nego i njihov pogled na svet i na pojave u svetu nemaju mnogo zajedničkog sa evanđeljem. To isto postoji i u Srbiji kada je reč o pravoslavlju. Ali
ateisti, agnostici, jednom prigodom također ste kazali da ste za svog bivanja u ovoj sredini zapravo se uvjerili da ima jako malo ljudi koji su uistinu ateisti. I da se ta priča o tome da su živeći u socijalizmu ljudi odgajani kao ateisti, agnostici, ponavlja nepromišljeno.
Ja to i danas mislim, i iskustvo pre svega susretanja sa mnogim ljudima koji za sebe kažu da su ili agnostici ili ateisti me uverava u taj moj doživljaj i spoznaju. Naime, sigurno je da je čovjek homo religiozus, dakle da ima potrebu za metafizičkim, za ono stranim, da ima potrebu za smislom, jednom rečju. Ono o čemu govori Viktor Frankl, volja za smislom, potreba za smislom, i da zapravo mnoge moderne bolesti s kojima se susrećemo, takozvane mnoge neuroze, nisu ništa drugo nego posljedica odsustva smisla, a ja bih rekao odsustva Boga u njihovom životu. Međutim, njihovo delovanje, njihove aktivnosti, recimo pop kultura, umetnost, pa čak i nauka, nije ništa drugo nego pokušaj da se na neki način osmisli život. Pa šta je to drugo ako ne u najmanju ruku čežnja za Bogom, čežnja za večnim postojanjem? U osnovi čovjeku je najvažniji problem njegovog života život, ili druga strana naličje tog života smrt. Kako rešiti taj problem smrti? Da li je život zaista smislen ako čovjek se pojavi u jednom trenutku, živi nekih 80, 70 ili ne znam i 100 godina i posle toga prestaje da postoji? Šta ćemo sa ljubavlju? Šta ćemo sa zajednicom? Šta je smrt za čovjeka koji voli nekoga i čije i u kojem je postojanje tog nekoga smisao njegovog života? Dakle, pokušaj čovjekov da osmišljava svoj život nije ništa drugo nego čežnja za Bogom. Uzmite recimo Niče, evo, da uzmemo ekstremnog bogoborca koji kaže Bog je mrtav, ali šta je tu posredi, o čemu se radi? Niče samo buntuje protiv koncepcije, protiv interpretacije Boga u vremenu u kojem je on živeo. Boga koji je sudija, koji vrši odmazdu, koji je sam pretvoren u moral, u pravila. A zapravo čezne za Bogom koji je ljubav, za Bogom sa kojim on može da uspostavi istinski i pravi odnos zajednicu. Na tome, vera u Boga ili potreba za verom u Boga ili se može potisnuti, što nije dobro, ili se pak može zameniti nekim drugim Bogom. Ali u svakom slučaju čovjek u nešto veruje, svaki.
Spomenuli ste pop kulturu. Vi često znate govoriti o razlikama civilizacije zapada, pri čemu odmah pojasnim, tu mislim poneprije na Ameriku i sve ono što Amerika danas kao naprosto kulturni, ako se želi, i hegemon proizvodi globalno, a sa druge strane juxtaponirate civilizaciju pravoslavlja. Kako ih razlikujete? Pri čemu, odmah ću kazati, vi ne osuđujete ovo prvo, dakle civilizaciju uspjeha, tako to nazivate, i predobro poznajete suvremenu umjetnost, to znam, i rock and roll, eto kad već to spominjete, pop kulturu. Dakle, ne govorite a priori negativno o tome, samo naprosto činite razliku.
Evo, upravo u kontekstu koji sam malo prepomenuo, ja kroz to vidim neku vrstu traganja za Bogom. I to traganje je već u stvari dosezanje Boga. Možda će pri drugom dolasku Gospod, kada se pojavi pred tim ljudima koji formalno nisu bili pobožni, bili vernici, oni prepoznati u Hristu, u Bogu, zapravo one vrednosti za kojima su čeznuli. Ono što se desilo apostolu Pavlu na putu u Damask, i odjedan put je radikalno izmenio svoj svet. Što se tiče zapada, naravno, zapad danas nije geografski pojam. To je više ideološki.
O civilizaciji uspije.
Jeste. Naprosto, mi se susrećemo sa jednim vremenom u kojem je važniji profit od čoveka, kako kaže Čomski. Sa vremenom u kojem vladaju individualizam i hedonizam i gde je Bog potpuno marginalizovan. Tako da cilj je posjedovanje i posjedovanje znanja i posjedovanje imovine. I naravno sada kada smo psihološki analizirali ljude koji su uspješni na tom planu, koji su uspješni, a koji zapravo nisu utemeljeni na Bogu kao osnovnoj vrednosti, mi bismo se susreli sa užasom. Pre svega sa ogromnim...
Užasom čega? Užasom prazninom?
Sa prazninom, sa nemirom, sa... S jedne strane posjeduje, s druge strane ulaže ogroman napor da obezbedi sebi sigurnost u toj poziciji u kojoj se nalazi. Neko od svetitelja je rekao da je najbogatiji onaj kojem najmanje treba. Šta to znači? To ne znači uvećavati bogatstvo, nego umanjivati svoju potrebu za zavisnošću od bogatstva, što naravno ne eliminiše mogućnost kreativnog sticanja bogatstva kojem ti nisi rob, nego to bogatstvo služi i ti se služiš njim upravo zbog bližnjih. Po evanđelskoj, blaženi su siromašni duhom jer njihovo carstvo nebesko. To ne znači da Hristos poziva na to da budemo siromašni i da po svaku cenu onaj koji je siromašan, koji nema ništa, ulazi u carstvo nebesko, nego je reč o odnosu prema onome što posjedujemo. Dakle, zapadna civilizacija, kad govorim upravo u smislu koncepta koji ste pomenuli, ona je u potpunosti materialistička i ona je od ovoga sveta. Ona ne podrazumeva eshatološku realnost postojanja na koju nas poziva evanđelje. I kada sam pomenuo pravoslavlje kao civilizaciju ljubavi, zapravo hrišćanstvo kao civilizacija ljubavi. U nekom kontekstu sam možda to rekao koji se ticao pravoslavnih, ali hrišćanstvo i evanđelje jeste civilizacija ljubavi. Dakle, moderna civilizacija ne podrazumeva zajednicu, ne podrazumeva drugog.
Nego atomiziranje.
Atomiziranje i individualiziranje čoveka. Čoveka koji se pretvara u niku.
Vidite, u povijesti tog zapada 60-ih, pa u raznim avatarima se pojavljivala ta potreba za duhovnošću, tražila se ona na istoku. Kad, recimo, spominjem svojim prijateljima ovdje, ja sam nešto malo studirao teologije, pa eto sam imao sreće upoznati i pravoslavlje, pa kad spominjem, recimo, molitveno tihovanje, jezihiju, onda ste zaprepašteni da tako nešto postoje u okviru hršćanstva. Hoću kazati, i ovdje se konstatira ta duhovna ispraznost. Napokon 90-ih se govorilo o duhovnoj obnovi, da duša to se pripisila socijalizmu, ali i ovaj konzumerizam napučen na isto. Kad razgovarate o tim problemima sa, recimo, vašim prijateljem iz studentskih dana, biskupom Košićem, koliko se slažete, koliko se razilazite i kako taj dijalog teče? Evo da malo intenziviramo emisiju.
Da.
Vidim da se smijuljite.
Samo da...
Vi ste prijatelji iz studentskih dana, zaista.
Jeste, jeste. Samo da kažem još jednu rečenicu vezano za Evropu. Dakle, mi govorimo o Evropi koja je udaljena od Hrista. Ona je izgrađena na hrišćanskim vrednostima. Ona je sva zapravo na evanđelju. Vi nemate ni jednu vrednost na polju umjetnosti, kulture i filosofije. Da. A ovo posljednje pitanje, da, mi smo
nisam uzeo kao da metaforu, ne idem nužno u nekako, znate, senzacionalizam. Naprosto ga navodim jer ste bliski u smislu nekakve zajedničke prošlosti, a opet dovoljno je on izrazit da bih ga koristio sad za pitanje za tu dijalogu.
Naprosto mi smo poznanici studentskih dana i zaista imamo slobodu da jedan drugome kažemo šta mislimo o svim mogućim pitanjima koja se tiču crkve, i ja naravno pomno slušam ono što on govori i trudim se da prepoznam u onome što govori ono što je istinito, i ako treba zaista da se korigujem, jer osnovno pitanje, hiljadugodišnje pitanje koje postavljaju ljudi jednim drugima, ko je kriv, pa onda kada odgovaramo na to pitanje, po pravilu uvek tražimo drugog kao krivca. Freud to naziva neurotičnim mehanizmom odbrane, da li je baš neurotični, ne znam, a u stvari je veoma važno slušati šta vam drugi govori, i drugi upravo onda kada je oštar prema vama i kada je do kraja iskren, može biti zaista pravi vaš prijatelj. U ovom, da kažem, našem dijalogu mnoge stvari su lične prirode, ali ono što bih ja mogao da kažem, da bez naravno ulaženja u bilo kakvo diametralno i suprotno viđenje bilo koga od braće biskupa, kada je reč o konceptu crkve i crkve u društvu, ja mislim da svi zajedno i pravoslavni i katolici treba da se vratimo izvornom evanđelju i ulozi crkve. Iskušenje mnogih danas episkopa i biskupa jeste borba i napor koji ulažemo zato da crkva bude pozicionirana u društvu, da se crkva pita. I ponekad to ide i preko granice, imam utisak da mi možemo dati odgovore na sva moguća pitanja. Pa onda se poistovećujemo i sa politikom i sa političkim strankama, pa postavljamo se kao sudije, dajemo recepte i koncepte. Međutim, crkva je saborni organizam i ona podrazumeva sve ljude. A partija dolazi od reči pars partis, poistovećenje crkve sa bilo kojom partijom zapravo služava crkvu. Crkva postoji da bi sve jazove, sve suprotnosti, sve sukobe, nesporazume premošćavala, da bi mirila. Crkva postoji da bi davala nadu, da bi tešila, a ne da bi bila onaj koji preti na bilo koji način i bilo kome. U tom smislu, ponekad iz onoga što razmenjujemo kao iskustvo međusobno, kao episkopi i biskupi, imam utisak da treba da se podsjećamo na to i malo čini mi se da je drugačiji koncept viđenja crkve u društvu. Crkva nije jedna od najvažnijih institucija u društvu. Čak i najvažnija. Crkva je crkva, telo Hristovo, nije od ovoga sveta. Crkva postoji u ovom svetu da bi svet postao crkva. Dakle, ne da mi odozgo autoritetom vlasti i bilo kakvog ugleda dajemo lekcije, nego pokajite se jer se približi carstvo nebesko, su reči svetog Ivana Krstitelja i reči Hristove. Znači, naš zadatak je da pozivamo verne, ali pre svega mi sami, da se kajemo, a to znači da se preobražavamo, da preumljujemo sebe. Program našega života su blaženstva koje je Hristos iskazao. Dakle, blaženi ste kad ste siromašni, da vaše carstvo nebesko, blaženi ste kad ste krotki jer ćete naslediti zemlju, blaženi ste kad plačete jer ćete se utešiti, blaženi ste kad vas gone pravde radi jer ćete naslediti carstvo nebesko, blaženi ste kad ste žedni i gladni pravde jer ćete se nasititi. Dakle, Hristos nam daje vrednosti našega života koje su paradoksalne i dijametralno suprotne sa iskušenjem crkve kroz istoriju da ona bude autoritet koji se pita za sve.
Zdiviči duša moja Gospoda i odradova se duh moj, o Bože spase moje, čestnišuju kjerovim i slavnišuju bez sravnjenija serafim. Без истребия Бога слова рошую, сущую Богородицу тя величает. Яко призри на смирение рабы свои, сего отныне ублажат мя сироги, честнейшую теруби, и славнейшую без сравнения серафим. Без истребия Бога слова рошую, сущую Богородицу тя величает. Яко сотвори мне величие сильны, и святое имя Его, и милость Его в роды родов, боящимся Его, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. Без истребия Бога слова рошую, сущую Богородицу тя величает. Сотвори державу oči gordija mi smiju srca i čestnišujući rovim i slavnišuju bez sravnjenija sjeratim. Bez istrinija Boga slava rošuju, sućuju Bogorodicu tja veličajem. Izloži sinni jasno prestol i vodni se smirenija, kalčešija ispuni blag i Boga tjašija se otpustići. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. Без истления Бога слава рошую, сущую Богородицу тя величае.
Радио Метигора.
Јерусалим од злата.
Jerusalim od zlata, prenosimo tonski zapis televizijske emisije 1 na 1 Hrvatske radio televizije u kojoj je gostovao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije.
Kako, kad govorite o te ulozi crkve, koja bi trebala pomiriti sve suprotnosti, pomiriti ovu temeljnu suprotnost, ako ona postoji, a čini mi se da postoje par kontroverze, kada je riječ o različitim pogledima katolika i pravoslavnih oko kanonizacije blaženog Stepinca.
Pa evo,
mogu spomenuti ujedno i ovu činjenicu. Vi ste tu vrlo često u situaciji da zapravo vrlo pomirljivo citirate poruke patrijarha Irineja, koji govori, citirat ću jer to je sad bilo važno da ne pogrešim, ličnost svetitelja treba da bude poštovana i od drugih hrišćana. Meni to zvuči kao izraz spremnosti zapravo prihvaćanja Stepinčeve svetosti.
Ja u ovom trenutku, pošto je princip svih nas koji učestvujemo u tom dijalogu, članovi komisije, da se naglašavamo javno dok ne bude doneta konačna odluka, ne mogu govoriti o tome o čemu smo razgovarali, ali patrijarh je u svome pismu izneo rezervu i razloge zbog kojih smatra da ne bi bilo ispravno da bude kanonizovan Stepinac, naravno poštujući parametri i kriterijume katoličke crkve. I naravno, papa je ipak iznenađujuće uzvratio korak i rekao, evo neka bude komisija koja će o tome razgovarati. S polja, kad se to posmatra i mnogi to su doživjeli i predstavljaju javnosti kao neku vrstu nadmetanja i kao neku vrstu ubeđivanja jednih druge u svoje argumente. Međutim, ono što u ovom trenutku ja mogu da kažem, to je da zaista u tom dijalogu biskupi i episkopi koji su učestvovali su se pre svega međusobno bolje upoznali, upoznali kako ko gleda na tu stvar i mogu reći da smo se zbližili. Postoje tekstovi, postoje dokumenta, argumenti s jedne i s druge strane, sve je to priloženo u Vatikanu i mi nismo nikada ni pomislili da ćemo se pitati u vezi sa odlukom, ostaje da Vatikan na osnovu svojih principa donese konačnu odluku.
Kažete na jednom mjestu, nije sad da insistiram, ali opet ću se vidjeti, moja želja je da u dijalogu o onome što jedna strana smatra kontroverznim, upitnim ili negativnim, a druga strana ne smatra, još bolje upoznamo jedne druge, na kraju odluku donosi Katolička crkva u Vatikanu. Potom je to stalno iznova ističete. Možemo li ipak čuti, ako ne sad naravno, stvari iza zatvorenih vrata i sami ste kazali i potpuno je razumljeno da to nije niko, da to nije korektno, ali možemo li čuti ipak je li se odmaklo u tom dijalogu ili su pozicije uvijek vječno ušančene?
Pa za sada svako je ostao na svojoj poziciji, ali u dijalogu u principu se odmaklo. Otvorenost, iskrenost za koju smo možda u početku bili nesigurni da li će je biti, apsolutno postoji. Ali za sada svaka strana je ostala na svojim pozicijama.
Spomenuli ste papu Franju, iznenađujući korak, to je iznenađujući. Što što je iznenađujući? Kako vidite njegovu figuru danas?
Papa Franja je ne samo zbog ovoga koraka, nego
pre svega
kao takav čovjek koji iole ima ne samo hrišćanske svesti i iskustva, nego koji ima dobre namjere i dobru volju u principu, ne može da ne prepozna u papi Franji autentičnog hrišćanina pre svega. Dakle, čovjeka koji vidi crkvu kao jedan otvoreni organizam, koji zaista vrši poslanje pastira, koji svakog čovjeka doživljava kao svog bližnjeg. Jer i tu smo u iskušenju, a evanđelje nas eksplicitno uči ko je naš bližnji. Dakle, papa Franje pokazuje da je svaki čovjek bližnji. Da, nezavisno od toga koje je vere, koje je nacije, koje je rase, svaki je bližnji. Zato što je ljubav ne u onome koji je prima, nego u onome koji je daje. A onaj koji je daje, koji ima, on je na putu Hristovom i na putu evanđelja. To kako će Bog se odnositi prema čovjeku neke druge vere i kako i na koji način, način će ga spasavati, to je do njega. Ali jasno kaže apostol Pavle, Bog hoće da svi ljudi se spasu i da svi dođu u poznanje istine. A ko smo mi da uzimamo onda ulogu Božiju i da mi procenjujemo ko će se spasti, a ko se neće spasti. Po meri našega služenja, po meri našeg smirenja, po meri evo i ljudi koji žive u isihiji, dakle u molitvi, po toj meri mi smo na putu Hristovom. A papa Franja je zaista pokazao i rečju i delom da jeste čovjek Boži.
To smo gotovo pri kraju, mislim, 2-3 minute. Moram vas pitati sad jedno osobno pitanje. Osobno ipak ovoga, ne razumijem ja sad intimu, nego još jedno djelovanje, ali tiče se vas. Vi ste, spomenuo sam, imali izuzetan ugled koji, naravno, bez obzira na odlazak iz te sredine, Perenira, traje u Srbiji. I u jednom trenutku uslijedio je vaša reakcija na paljenje hrvatske zastave. 10. dana ili ne znam koliko nakon toga pojavio se na YouTube jedan klip koji ste komentirali, koji je nastao prije 5-6 godina u Chicagu i tako dalje. Uopće ovoga me ne interesira sad, dakle, ovaj komentar toga, nego komentar sljedeće stvari. Kome smeta zapravo metropolit Porfirije, jer dojma sam da nekome u tom svom ekumenizmu smetate?
Pa ja ne mogu sam to da naravno procenim i naravno običan sam čovjek i imam bezbroj promašaja i padova i grehova kao i svaki drugi čovjek, ali ne uzdam se u svoju vrlinu i u neko dobro koje imam, nego zaista u milosti, u ljubav Božju. I naravno trudim se da činim koliko mogu ono što Bog od mene hoće, nikada ne gledajući šta drugi čine meni. I nikada ne gledajući i trudeći se, da ne osvrćem mnogo pažnju i na kritike koje dolaze naravno sa raznih strana, nego da vodim računa o tome šta činim ja drugima. Naravno da kao čovjek borim se u tim okvirima, ali ima dosta kritika, ima naravno na svim stranama mnogo ljudi koji su opterećeni egoizmom, opterećeni fanatizmom, opterećeni ksenofobijom, ali morate uspostaviti kontakt. Tek kad imate dijalog, kad imate konkretnu komunikaciju, kad ste otvoreni, vi onda prepoznajete da je zaista svaki čovjek brat. Čak i zbog ove knjige, zbog naslova ove knjige, bilo je mnogo kritika u Srbiji. Možda je bilo ovde, nisam ih mnogo čuo, ali evo, naše je da se trudimo da ne gledamo šta drugi nama čini, nego šta mi njima činimo, će nas Bog to pitati.
Hvala vam lijepo i na ovoj poruci i na sudjelovanju u ovoj emisiji. Hvala što ste odvojili vaše vrijeme za nas. Hvala vama i gledatelji što ste bili sa nama još jednom u Jedan na Jedan.
Poštovani slušalci, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata pratili ste tonski zapis televizijske emisije Jedan na Jedan Hrvatske radio televizije, u kojoj je novinar Romano Bolković razgovarao sa visokopreosvećenim mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim gospodinom Porfirijem. Do sljedeće nedelje vas pozdravljaju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Zbogom, do slušanja.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.